No. Takže připomeneme si vlastně to, o čem jsme mluvili minule, to znamená třetí kapitolu našeho textu Uvedení na cestu bodhisattvy. A ta třetí kapitola se jmenuje Přijetí probuzené mysli, myslím, že v češtině. A je to o tom rozhodnutí vlastně vzít na sebe ten závazek, že budeme dělat všechno pro to, abychom dosáhli osvícení, tak, abychom mohli prospět všem cítícím bytostem. Vlastně ty sliby bodhisattvy se váží k té už angažované mysli. To znamená, v tom přirovnání, o kterém Shantideva mluví v první kapitole, tak už to není jenom přání vydat se někam na cestu, ale už je to nastoupení na tu cestu, už je to vstoupení do toho autobusu nebo vlaku nebo toho dopravního prostředku, který nás má dovést tam, kam chceme. A připomeňme si taky, celou dobu tady mluvíme o tom, o uvedení na cestu bodhisattvy. A kdo je to bodhisattva? Bodhisattva je taková bytost, takový člověk, nebo vlastně může to být i jiná bytost. Mohl by to být i bytost říše, formy, která ale musí mít bodhičítu, musí mít tu mysl, která je doprovázená přáním dosáhnout osvícení pro všechny, proto abychom mohli prospět ostatním cítícím bytostem. A jak jsme si říkali, pokud by to bylo jenom přání dosáhnout osvícení, ale nebylo tam důvodem to, že chceme udělat něco pro ostatní, tak to nebude bodhičitta. A pokud bychom chtěli něco dělat pro ostatní, ale nechtěli dosáhnout osvícení, tak to taky nebude bodhicitta. Takových lidí je určitě spousta, kteří chtějí něco udělat pro ostatní a pro svět, ale netuší nebo se nezajímají, jedno buď to netuší, nebo se nezajímají, ale zkrátka ne, nech, nechtějí, ne, nemají to přání související s tím dosáhnout osvícení. Takže bodhicitta musí mít oba dva ty faktory. A bodhisattva, jak jsme říkali, chce pomoct kterékoliv bytosti s jakýmkoliv problémem, z jakéhokoliv utrpení, ale nespouští ze zřetele to, že nic menšího než osvícení nestačí, protože jenom Buddha může opravdu významným způsobem ostatním pomoct, protože vidí jejich mysl a protože má dokonalé prostředky a dokonalé soucítění a dokonalou sílu nebo dokonalou moc. Takže bodhisattva se chce stát Buddhou a to, co proto musí udělat, tak je obrovská cesta, obrovská dlouhá cesta nashromáždit zásluhy a nashromáždit moudrost. A to se dá shrnout do praxe šesti dokonalostí, o kterých bude tady řeč v těch dalších kapitolách, o těch jednotlivých dokonalostech, o těch jednotlivých kvalitách, které by se bodhisattva mělo snažit, které potřebuje získat. Ale čtvrtá kapitola ta ještě nemluví o konkrétních kvalitách, které bodhisattva potřebuje získat. Čtvrtá kapitola, o které budeme mluvit dneska, tak se týká svědomitosti, conscientiousness, svědomitost, nebo myslím, že ten náš text to překládá jako pečlivost, ale mně se možná líbí to slovo svědomitost. A vlastně se dozvíme, nebo to, co je jádrem této kapitoly, tak co je třeba udělat, abychom dodrželi ten svůj závazek. A ve druhé části té kapitoly se mluví o mentálních neduzích a o jejich problematičnosti a o tom, jak se jich zbavit. Ale v té první části je to zejména o tom právě, že pokud člověk něco slíbí, k něčemu se zaváže, tak by měl dělat všechno pro to, aby to dodržel, ten svůj slib nebo ten svůj závazek. A minule, jestli si vzpomínáte, tak ta třetí kapitola končí takovou tou party, tou radostí z toho, že bodhisattva přijal ty sliby a chce vlastně pozvat k hostině nebo sdílet tu radost se všemi cítícími bytostmi, že tedy on se rozhodl, že pro ně opravdu něco udělá. Ale v té čtvrté kapitole už jsme, tak říkajíc, zpátky v realitě a zpátky v tom, že teda teď je potřeba na tom nějak pracovat, na tom, k čemu jsme se zavázali a něco pro to dělat, abychom toho cíle, který jsme si dali, tak abychom ho dosáhli. A vlastně to slovo svědomitost nebo pečlivost, jak je tady, a mně se spíš líbí svědomitost, tak může mít různý obsah, nebo můžeme si představit různý obsah pod ním. Ale tady jde hlavně o to brát vážně to, pro co jsme se rozhodli, k čemu jsme se zavázali, tak jako vzít to vážně, nebrat to na lehkou váhu. A jestli si vzpomínáte, říkali jsme si, že ty jednotlivé kapitoly toho textu se dají navázat na tu krátkou modlitbu, kterou většinou recitujeme jako modlitbu věnování, kéž nejvzácnější klenot bodhicitta, která ještě nevznikla, vznikne a roste, a ta, která je vznikla, kéž nikdy nezeslábne, ale roste čím dál víc, tak teď bychom si měli uvědomit, že vlastně ta, která ještě nevznikla, kéž vznikne a roste, tak to už se jakoby stalo tím, že vlastně vznikla, tím, že jsme se rozhodli pro tu cestu bodhisattvy a přijali ty závazky bodhisattvy. A teď už jde o to, aby ta, která již vznikla, nikdy nezeslábla. Jinými slovy, abychom to nevzdali, abychom se té bodhicitty nikdy nevzdali, protože to samozřejmě není snadné, protože bodhisattva podle textu i ty nejchytřejší a nejpilnější bodhisattvové, tak od chvíle, kdy probudí bodhicittu, tak jim to trvá po tři nesčetné věky, než dosáhnou buddhovství, pokud teda nejdou cestou tantry. Ale každopádně je to dlouhá cesta a je to trnitá cesta a s cítícími bytostma to není lehké, to víme všichni a bodhisattvové to vědí taky. A jsou různé příběhy o bodhisattvech, kteří nakonec tu bodhicittu vzdali, protože už jim to jako připadalo, že je toho moc a že potěšit všechny cítící bytosti je těžké a postarat se o ně je těžké a je jich tolik a každá má prostě svoje ty mentální neduhy a tak. A konec konců i Chenrezig, Buddha soucítění podle té legendy asi, on vlastně, když byl bodhisattvou, tak určitou a samozřejmě dělal všechno pro to, aby prospěl cítícím bytostem, chtěl je učit darmu, chtěl je vést tou cestou k osvícení, ale viděl, že to jde tak hrozně pomalu a že těch cítících bytostí je tolik a že to jde tak hrozně pomalu, že už jako to chtěl vzdát, už prostě vlastně chtěl no, prostě chtěl to vzdát a dokonce snad se rozpadl samým smutkem z toho, jak pomalu to jde, jak veliké je utrpení cítících bytostí, jak těžké je s tím něco udělat, tak dokonce se snad rozpadl na tisíc kousků. Nicméně jeho otec, Buddha Amitabha, ho nějak zase poskládal dohromady a udělal mu těch tisíc rukou a tisíc očí a 11 hlav pro to, aby jako mu to šlo lépe. To všechno. Tak to je spíš taková legenda, ale každopádně to rozhodnutí vytrvat je důležité, protože to není lehká cesta a není to krátká cesta, tak to rozhodnutí vytrvat je důležité, aby ta bodhicitta, která jí vznikla, tak aby nezeslábla aby zase nezanikla. Tak o tom vlastně je ta čtvrtá kapitola, na kterou se podíváme a to dám teď sdílet. A ještě vás poprosím, promiňte mi, ale já musím napsat jednu zprávu, protože já jsem si dneska zapomněla, někde jsem si zapomněla to zen, takový ten šál, a teď mi někdo píše, že nějaký viděl, tak já jenom na to odpovím s dovolením, protože Tak, už to mám, omlouvám se ještě jednou a jdeme na čtvrtou kapitolu. No, pardon. Tak to bylo s donáškou až do domu. Tak jsem ráda, že ho mám zpátky. Ten zem. Tak péče o probuzenou mysl se to tady jmenuje. V angličtině ale je to conscientiousness. Ale každopádně to vede k tomu, co jsme zmínili, že ta nově probuzená bodičíta je jako takový křehký malý klíček, řekněme třeba, a je potřeba se o něj starat, aby ho něco nezahubilo, ale aby naopak rostl a sílil. O tom je tahle kapitola, jak se o čerstvě probuzenou bodičítu starat. A poté, první sloka, poté, co se bodhisattva takto pevně chopil probuzené mysli, měl by se neúnavně snažit, aby se nijak neodchýlil od učení. V některých překladech je to učení, v jiných překladech je to praxe, myšleno od své praxe. A někde taky jsem četla, neměl by nikdy zakolísat. Což se asi může stát, ale asi nejdůležitější je ta neúnavná snaha. No, a tady je ta pečlivost v poznámce, snaha či pečlivost. Každopádně, jak jsem říkala, udržet si bodičítu není snadné. A neměli bychom to brát jako dané, ale měli bychom o ní pečovat, dál si připomínat to veliké dobrodiní a dál si připomínat utrpení cítících bytostí i svoje vlastní a připomínat si ty sliby samozřejmě, pokud je přijmeme, tak připomínat si, k čemu jsme se to zavázali, studovat je, pamatovat si je, prostě cokoliv, co je potřeba, abychom tu bodhicittu udrželi živou, abychom zůstali na té cestě, kterou jsme si vybrali, abychom nezapomněli na to, že jsme si vybrali nějakou cestu a abychom se nenechali odradit tím, že to nebude snadné. Druhý a třetí verš. Co je zbrkle rozhodnuto, co není správně promyšleno, to je třeba znovu před provedením uvážit, byť to člověk slíbil. Proč ale odkládat provedení toho, co uvážili Buddhové se svými syny a co jsem já již pochopil ve svých možnostech? Takže pokud člověk něco slíbí a později se to ukáže jako nepromyšlené třeba nebo nedomyšlené, řekněme, tak je v pořádku si to rozmyslet, říká Shantideva. I když nám to možná může být hloupé, kolikrát, ale bez připoutanosti ke své pověsti se to dá zvládnout. Ale každopádně odstoupit od závazku dosáhnout osvícení, tak k tomu není žádný dobrý, k tomu není žádný dobrý důvod, k tomu není žádný jako lepší rozmysl, než jsme měli třeba v tu chvíli. A díky bodičítě se budhové staly budhy. Takže ta správná, vlastně ten správný přístup k tomu by měl být jako dobře si to promyslet, jestli je toho člověk schopen, jestli opravdu chce tou cestou jít, ale jakmile si jednou řekne, že ano, tak potom na ní zůstat, potom už si to nerozmyslet, potom už to nevzít zpátky. A vlastně celá ta příprava, první a druhá kapitola byly o tom si to dobře promyslet a zjistit vlastně, jestli to stojí za to, o tom hodně mluví ta první kapitola, že to stojí za to a potom taky, jestli je to v našich možnostech a k tomu nám měly pomoct ty praxe druhé kapitoly, aby se to jako stalo našimi možnostmi, abychom připravili svoji mysl na to, aby byla vnímavá a abychom zkrátka neměli žádné překážky vůči bodičíky, aby se stala dobrou jako půdou, řekněme, pro ní, nebo abychom se stali tím správným nástrojem nebo tím správným základem, řekněme, pro přijetí bodičíty. Ale není to tak, že ve chvíli, kdy se člověk rozhodne a sliby bodhisattvy přijme, takže tím už má jako hotovo. Pořád je potřeba si připomínat ty důvody, proč je tak důležitá a proč je tak prospěšná a pořád je potřeba taky si připomínat utrpení cítících bytostí a co je vlastně jediným východiskem z toho utrpení. Čtvrtá sloka. Když nesplním slib, který jsem dal všem bytostem, jaký osud mohu očekávat, když je podvedu? Se tady říká. Vlastně i v běžném životě, pokud někomu slíbíme něco, na co on se potom spolehne a čemu věří, tak když to potom neuděláme tak, jak jsme to slíbili, tak to není moc dobrá karma, no, protože ten člověk tomu věřil, spolehnul se na to. Ale pokud by to byly všechny bytosti, tak je to samozřejmě daleko závažnější. A zároveň je tam ten aspekt, když člověk nesplní to, co někomu, kdo se na to spoléhá, slíbil, tak z toho vzniká ta karma, která přinese ty důsledky podobné příčinám ve zvyku. To znamená, když to tak uděláme jednou, tak příště už to bude snazší, nebo respektive bude těžší ty sliby dodržovat. Když ho jednou porušíme, tak tím jakoby vytváříme příčiny pro to, abychom spíš tíhli k tomu porušovat, než k tomu dodržovat. Takže jak potom uvidíme, pokud bodhisattva vzdá bodhičítu, tak pro něj potom bude daleko těžší jí zase potkat a zase se pro ní natchnout a zase jakoby se k ní vrátit, když by jí jednou opustil. Takže to by bylo, jako, je to vlastně špatný nejenom vůči těm ostatním, kteří na to spoléhají, ale i vůči nám samým, pokud se to stane, i vůči nám samým. No. Jo, pokud tady se o tom mluví, když je podvedu, ale oni třeba o tom samozřejmě ani nemusí vědět, ty ostatní bytosti, některý minimálně, že jsme přijali slib bodhisattvy, ale podvod je to v tom, zkrátka, že jsme přijali tu zodpovědnost se o ně postarat a potom to tak neuděláme, no, i když o tom nemusí vědět. A pátá sloka říká, že kdo si nejprve usmyslel něco věnovat a pak o tom nechce vědět, stane se hladovým duchem, i když se jedná o maličkost. Což je možná takový jako silný, řekněme, silná káva, ale jak víme, tak karma roste, takže i drobnost, pokud i když je to drobnost a i když jako se rozhodneme, že něco někomu věnujeme, darujeme, ale potom nás přemůže nějaká lakotnost a neuděláme to tak, tak pokud to necháme bez pozornosti, tak to může vést až k tomu zrození v té nešťastné říši hladových duchů. A když takováhle drobnost, řekněme, může mít tak veliký důsledek díky tomu, že karma narůstá, tak jaký důsledek potom může mít to, pokud, jak se říká v šesté sloce, když jsem hlásal nejvyšší štěstí a pak podvedl celý svět. Takže slíbit, zavázat se k tomu, že dosáhneme osvícení pro ostatní bytosti a pak si to rozmyslet, pak na to rezignovat z nějaký lenosti nebo pohodlnosti, tak bude mít velmi závažný důsledek. Ale, jak říká sedmá sloka, jen vševědoucí Buddha zná následky odvrácení se od probuzené mysli, od činů, jež osvobozují lidstvo. To znamená, jak teda tady z toho překladu to úplně tak nevyplývá, ale z toho anglického to vyplývá, že vlastně i když takhle obecně řečeno ty důsledky toho té rezignace, řekněme, na tu cestu bodhisattvy jsou velmi závažné, tak ale v buddhismu není nic absolutního. Jako a jenom Buddha může vědět, jaký konkrétní důsledek to bude mít pro tu kterou konkrétní bytost. A dává se příklad Shariputry, tady v tomto ohledu. Shariputra byl jedním z budhových nejbližších žáků. A původně byl bodhisattvou, původně šel tou cestou Mahajany, tou cestou k osvícení, nejenom k osobnímu vysvobození ze samsáry, ale k osvícení. A jenomže pak se stalo to, že se setkal s nějakým démonem, s nějakým takovým prostě někým, kdo chtěl spíš jako ostatní svádět z cesty. A ten démon ho požádal o jeho pravou ruku. A protože Shariputra byl pokročilý bodhisattva a protože nelpěl na svém těle a protože toho byl, prostě chtěl splnit všechna přání bytostí, tak byl ochoten tu svoji pravou ruku tomu démonovi, prostě uříznout si tu pravou ruku a dát ji tomu démonovi. Jenže samozřejmě, když si uříznul pravou ruku, tak ji musel tomu démonovi podat levou rukou. Tu pravou ruku, kterou ten démon chtěl, musel podat svou levou rukou. A v Indii dodnes, a v té staré Indii určitě, ale dodnes to tak je, že prostě levá ruka je považovaná za nečistou a levou rukou bychom neměli nikomu podávat a levou rukou bychom se neměli nikoho dotýkat a tak. Takže ten démon se urazil prostě, jak to, že mu tu ruku podává levou rukou a ač teda neměl na výběr samozřejmě, když už tu pravou ruku neměl, ale stejně Shariputru to tak jako vyvedlo z míry a tak zklamalo tohleto jednání, že v tu chvíli si řekl, jako ne, s těma cíklícíma bytostma se to nedá a půjdu tou cestou osobního vysvobození ze samsáry. Což vlastně udělal to, o čem se tady mluví, že vzdal tu bodhičítu, že vlastně vzdal to, co slíbil cítícím bytostem, že nesplnil ten slib, který dal cítícím bytostem. Nicméně v tom stejném životě dosáhl toho arhatství, toho vysvobození ze samsáry. Takže jenom Buddha může vědět, jaký konkrétní důsledek to pro koho bude mít. Takže v tom je jakoby... tohle je podle mě na buddhismu hodně jako takový zajímavý nebo jedinečný, že neexistuje nic jako absolutního, že ne, se nedá říct, že by bylo nějaký absolutní pravidlo vždycky platný, že všechno záleží na celé řadě okolností, vlastně všechno je závislé vznikání. Tak ač vlastně obecně je řečeno, že to bude mít velmi špatné následky, tak za určitých nějakých konkrétních okolností toho, té konkrétní mysli a těch konkrétních důvodů, které k tomu vedly, tak to nemusí být úplně až zas tak jako definitivní. Tak. Nicméně 8. verš říká: proto selhání bodhisattva je nejzávažnější ze všech selhání, nebo tím připravuje o blaho všechny bytosti. Tak to je asi jako zřejmé, no, že když člověk slíbí, že to pro ty cítící bytosti udělá, pak to vzdá, tak o to díl budou muset cítící bytosti v samsáře čekat na někoho, kdo je povede. Netýká se to jakoby jednoho člověka, kterého by zklamal tím, že porušil slib, ale týká se to všech cítících bytostí, protože slíbil, že pro všechny něco udělá. Takže vlastně celá tahle ta část nám má říct, jako, že bychom to neměli brát na lehkou váhu. No, že pokud se jednou člověk tomu zaváže, rozhodne se pro to, takže by to neměl brát na lehkou váhu, že to není jako vzít zpátky nějaký jako drobný slib, nějaké drobné prostě v drobné situaci, ale že to má opravdu zásadní následky pro velkou spoustu bytostí. Takže jakmile se člověk rozhodne pro tu cestu bodhisattvy, tak by měl dělat všechno pro to, aby na ní zůstal, aby z ní nesešel, jednoduše řečeno. Devátá sloka. Kdo ale třeba si jen na okamžik brání bodhisattvu v jeho ctnostné činnosti, ten se jako ničitel lidského blaha dlouho nedočká konce svých strastných existencí. Takže to je zase jako z jiného úhlu nebo z jiné strany. Vlastně ta bodhičitta nebo být bodhisattvou je veliký závazek a zároveň to ale z člověka dělá takzvané silné pole. Říká se tomu pole, možná jako magnetické pole, řekněme, radši než pole řepky třeba, protože pole ve smyslu, že nějak působí na ty, kteří jsou poblíž, nebo nějak působí na ty, kteří s ním přijdou do styku nějakým způsobem, mají k němu nějakým způsobem vztah. A bodhisattva je silné pole v tom smyslu, že pokud mu člověk bude ubližovat, tak to bude mít velmi těžké následky a naopak pokud člověk pomůže bodhisattvovi, tak to bude mít velmi příznivé následky. Příznivější, než kdyby to byla obyčejná bytost a zároveň ubližovat bodhisattvovi nebo hatit jeho snahu, jeho prostě jeho bodhisattvovské činy zase přinese velmi, velmi těžké následky. Právě proto, že pokud by někdo třeba jen na okamžik bránil bodhisattvovi v jeho ctnostné činnosti, tak tím nepřímo ubližuje všem těm bytostem, pro které to bodhisattva dělá. Takže se dlouho nedočká konce svých strastných existencí. Znamená, že ty karmické následky budou opravdu vážné. A 10. a 11. sloka to ještě rozvíjí, to téma. Kdo uškodí jen jediné bytosti, ten se jistě dočká zkázy. I drobný negativní čin přinese následky, i když by to měla být jenom jedna bytost a jedna nějaká situace, ale co se však stane s tím, kdo škodí všem bytostem. A pokud bráníme bodhisattvovi v jeho ctnostných aktivitách, nebo ho nějak ohrožujeme, nebo ho nějak omezujeme, tak tím nepřímo ubližujeme i všem těm bytostem, pro které on to dělá. Takže z toho je to asi pochopitelné, že to není nic malicherného nebo jako nic, co by člověk měl brát na lehkou váhu. A 11. sloka. Proto bodhisattva, jenž váhá jako na houpačce mezi selháním a probuzenou myslí, jen pomalu bude dosahovat dalších stupňů v cestě za budhovstvím. Což je trošku jiný zase překlad, než jak je to v angličtině. V angličtině to z toho vyplývá, že se to týká někoho, kdo byl bodhisattvou a už není. No. Protože pokud zatím jenom uvažuje o tom, že by to vzdal, tak to ještě jakoby není naplněná ta karma. Takže pokud váhá jako na houpačce mezi selháním a probuzenou myslí, tak to ještě není jako ten vlastní důvod. Ale pokud teda se na té houpačce, řekněme, nakloní k tomu selhání, k tomu, že bodhicittu vzdá, tak potom dojde k tomu, o čem jsem mluvila, že i když potom někdy v budoucnu za mnoho dalších životů znovu bodhicittu v sobě probudí, tak ale potom ten jeho pokrok bude velmi, velmi pomalý a bude mít překážky a jen pomalu bude dosahovat dalších stupňů v cestě za budhovstvím, jak se tady říká. Takže každopádně člověk, když si je toho všeho vědom, tak by měl udělat všechno pro to, aby ten závazek, který na sebe jednou vezme, když vstoupí na tu cestu bodhisattva, na tu Mahajánovou cestu, tak aby mu dostal, aby zkrátka dodržel to, co slíbil. Dvanáctá. Proto to, co jsem slíbil, musím věrně uskutečnit. Vždyť pokud se ještě dnes nezačnu snažit, bez pochyby budu padat čím dál hlouběji. A to se týká toho, co už jsem taky naznačila, že to nejde samo. No, že člověk si nemůže představovat, že jakoby jednou teda se rozhodne, že vstoupí na tu cestu bodhisattva, takže už to jako bude procházka růžovým sadem, že člověk o tu bodhicittu musí pečovat a že je snažší, nebo takový jako bohužel pro nás takový jako přirozenější spíš, jak se tady říká, padat čím dál hlouběji. Protože už jsme, myslím, o tom mluvili v minulosti, že jako když se na to člověk upřímně podívá, tak ta nectnost mu jde daleko líp než ta ctnost. Jo, že k tomu, aby člověk udělal něco doopravdy ctnostného, řekněme od začátku až do konce s tou správnou motivací, bez světských zájmů, s uvědoměním si prázdnoty, aby prostě to byla dokonalá ctnost, tak to dá velkou práci a člověk se na to musí velmi soustředit a velmi si dávat pozor, aby do toho nevstoupila nějaká světská motivace. Když to ty nectnosti, ty jdou sami, prostě když člověk se nehlídá, když to tak řeknu, tak velmi snadno, minimálně prázdné tlachání jde snadno a lenost jde snadno taky a výmluvy jdou snadno a třeba drobný lži možná jdou snadno, protože to vlastně nevadí, když tady takhle to. Takže aby člověk zůstal na té cestě bodhisattvy, tak se musí snažit. Vždyť pokud se ještě dnes nezačnu snažit, pokud si nebudu uvědomovat, čím se moje mysl zaobírá a nebudu ji nějakým způsobem směrovat tím směrem, kterým chci, aby se zaobírala, tak spíš jako se to bude ubírat nějakým jako horším směrem, než by to samo o sobě šlo tím správným směrem. Pokud se ještě dnes nezačnu snažit, bez pochyby budu padat čím dál tím hlouběji. To asi taky máte tu zkušenost. Čím, a i třeba jako se světskýma věcma to taky, ale čím díl to člověk nechá, tak tím je potom těžší znovu třeba začít, znovu se třeba vrátit k nějakému dobrému zvyku. Tak podobný to je tady. Čím díl by to člověk tu svoji mysl nechal jako bez pozornosti a bez jako nějakého toho cvičení mentálního, řekněme tréninku, tak tím těžší potom bude zase se k tomu vrátit nebo, nebo nějak začít. Takže. A 13. Bezpočetní budhové prošli světem, usilující o záchranu všech bytostí. Já jsem však zůstal bez léku pro svou vlastní slepotu. Což by si člověk mohl jako říct, že to je zvláštní, když tady mluvíme o někom, kdo je bodhisattva, kdo je na cestě k budhovství, tak proč by měl být bez léku pro svou vlastní slepotu? Proč by si vlastně měl stěžovat ten bodhisattva, když už je bodhisattvou? Ale v zásadě je to myšleno tak, že pokud by člověk jakoby vyvíjel úsilí už od prvního okamžiku, kdy se poprvé setkal někdy s nějakým budhou, tak už by byl dnes budhou taky. Ale tím, že jako člověk má tu svoji lenost a tu svoji pohodlnost, tak nevždy dovolí těm budhům, kteří tedy jsou s námi pořád vlastně, že to není tak, že by museli jako Buddha Shakyamuni to o sobě říct, že jsou budhové, ale budhové neustále jako vyzařují ta těla, vyzařují různé aspekty pro to, aby pomáhali cítícím bytostem, a přesto všechno jako jsme se moc daleko nedostali. No. A já jsem zůstal bez léku pro svou vlastní slepotu. Není to chyba budhů, protože budhové jsou přítomní neustále, ale problém je v tom, že jako my vůči tomu jejich vlivu nejsme dostatečně citlivý, řekněme, a dostatečně otevření jakoby ten lék je k dispozici, ale protože to člověk nevidí, tak toho nevyužije. No. A pokud budu, 14. sloka, pokud budu marnit čas tak jako dříve, dočkám se je nových bolestných osudů, jež přinášejí nemoci, násilnou smrt i jiná utrpení. Pokud člověk jako akceptuje nebo může přijmout to, co buddhismus učí, že mysl nemá počátek a že už máme za sebou nesčetné prostě minulé životy, tak Lama Sopa Rinpoche říká, že naše utrpení nemá začátek, nemá počátek, a pokud něco neuděláme, tak nebude mít ani konec. Vlastně do teďka jsme to spíš vedli tak, že jsme v té samsáře jako existovali tak nějak bez nějakých jako aspirací na něco jiného a zabývali jsme se jenom štěstím tohohle života a tak. A když teď máme tu šanci, máme vzácné lidské zrození, máme k dispozici budhovo učení, máme možnost prostě se jim zabývat v jazyce, kterému rozumíme. To všechno je vzácné. Pokud toho nevyužijeme, pokud budeme dál marnit čas tak, jako dříve, tak nemůžeme očekávat, že by se to někam posunulo. Prostě budeme na tom tak jako předtím. Prostě nová zrození, nové stárnutí, nové nemoci, zase smrt, zase nové zrození. Je takhle v tom koloběhu. Ale teď by se to dalo změnit. No, teď je ta chvíle, kdyby se to dalo změnit. A pokud to neuděláme teď, pokud neuděláme něco teď, tak 15. sloka, kdy se pak setkám s žijícím budhou, vírou, lidstvím a schopností činit dobro, jež jsou tak řídké na tomto světě. Nevím, jak se dívat na to, jestli jsme se setkali s žijícím budhou. Možná můžeme za žijící budhy považovat naše učitele, když to o sobě neřeknou, že jsou budhy, ale každopádně vírou, lidstvím, schopností činit dobro, to všechno máme. Tyhle všechny okolnosti máme a jsou tak vzácné na tomto světě. Takže to je něco, co není nikdy příliš často si připomínat, protože ono se tak člověku jako zdá, že ten jeho život je taková normálka jako a všichni okolo to tak mají a všichni s tím musíme chodit do práce a všichni se musíme starat o rodinu a všichni máme podobný jako život a podobný starosti, ale my máme ten bonus navíc, že jsme se setkali s tou darmou a pokud toho nevyužijeme teď, tak těžko můžeme očekávat, že stejná šance nastane znova, protože jak víme, tak vytvořit příčiny pro vzácné lidské zrození není snadné a pokud v jejich vytváření člověk nějak jako nepokračuje, tak není ta šance velká. Tady v té kapitole později se objevuje ta želva v tom zlatém kruhu. To je Shanti Devi, pokud to někdy slyšeli, to přirovnání, tak uvidíme potom, jak vzácný to je, jak opravdu jedinečný to je získat vzácné lidské zrození. A tím spíš, že teď, dnes, jak říká 16. sloka, dnes jsem zdrav, mám co jíst a žiji bez pohromy. Avšak můj nestálý život je zrádná věc a toto mé tělo se mi jeví jen jako vypůjčený předmět. Takže nejenom, jako že tenhle život, máme to vzácné lidské zrození, ale teď v tuhle tu chvíli máme ty všechny ty podmínky, které potřebujeme, jako zdraví, jakž takž aspoň, a za základní materiální podmínky je zabezpečený a žádný velký katastrofy, který by nám vzali veškerou energii a veškerou sílu třeba. Takže jako neexistuje dobrá výmluva, proč odkládat praxi darmy, protože teď je ten okamžik a můj nestálý život je zrádná věc a toto mé je zrádná věc v tom smyslu, že nikdy nevíme, jak dlouho budou ještě ty příznivé podmínky trvat. Nikdy nevíme, jak dlouho bude tenhle život trvat obecně, ale on může trvat tenhle život, ale ty podmínky se můžou dramaticky změnit, takže dokud je máme, tak bychom je měli využít. No, o to tady jde. Toto mé tělo se mi jeví jako vypůjčený předmět. No, to právě ten problém je, že většinou se nám tak nejeví, že většinou máme takový pocit, jako kdybychom tady měli být, když neřeknu navždycky, tak aspoň jako ještě dlouho. No, že si člověk tak říká, že i když třeba v mém případě už mám polovinu života určitě za sebou, tak ale pořád jako člověk, tak když o tom nepřemýšlí víc do hloubky, tak si říká, no ale ještě jako je čas a plánuje si tak, jako co bude dělat za rok a co bude třeba dělat za 5 let a až dokončím ten master program a potom, ale ono to tak vůbec nemusí být, no jako to není žádná jakoby stálá stavba s pevnými základy, to naše tělo, on je to jako vypůjčený předmět v tom smyslu, že vždycky to máme jenom chvilkově a brzy to zase nebudeme mít, no. A 17. sloka, pokud budu takto pokračovat, kdy se zase setkám s lidským tělem, tak o tom jsme mluvili. No, pokud člověk jakoby má ten poklad těch všech dobrých okolností a nějak jako s ním nezachází, nějak o něj nepečuje, tak těžko může očekávat, že se sami od sebe zase objeví v budoucnosti. A bez něho může přijít jen zlo, pořád 17. Bez něho může přijít jen zlo, odkud by jen mohlo přijít dobro. To znamená v jiném než lidském zrození. Je to opravdu těžký, jako cokoliv, prostě cokoliv snostného udělat. Pro zvířata je to nesmírně těžký. A pro pekelné bytosti a hladové duchy taky. A člověk kolikrát jako si říká, jak jsou ty zvířata roztomilí, nebo jaký mají hezký život, že kočky tady se vyhřívají na sluníčku a spí a tak, ale oni nemají, jako to je tak těžký, jako udělat cokoliv opravdu ctnostního, protože je vedou jenom ty instinkty samozřejmě a ty kočky, když tady dostanou, i když my je tady krmíme, třeba samozřejmě, že je krmíme, tak oni stejně mají ten instinkt zabíjet a stejně prostě to je tak snadný, ta negativní karma pro ně, ale jak může jako kočka, jak může kočka vytvořit nějaký příčiny pro vzácné lidské zrození? Hrozně těžko. Takže pokud jako to člověk neudělá teď, když má lidské zrození, tak bez něj odkud by jen mohlo přijít dobro? No, jedině snad, když potkáme někoho jako Lama Superimpoče, kdo nás bude vodit kolem stupy a říkat nám mantry, a to je asi tak jako jediná možnost pro ty zvířata, jak něco změnit. Dnes mám příležitost, abych konal dobro. Přesto tak nečiním. Jak toho budu později schopen, zaslepen strastnými existencemi? Tak o tom jsme taky už mluvili v souvislosti s tím doznáním zlých skutků ve druhé kapitole, jestli se pamatujete, že pokud jakoby člověk nedělá nic, když má všechny ty podmínky, tak potom, až bude v té situaci, kdy prostě bude vědět, že umírá, bude mít strach a bude mít třeba nějaké nedořešené věci, které už mu těžko půjdou nějak jako vzít zpátky nebo nějak vyřešit, nebo tak v tu chvíli, pokud to nejde teď, tak jak můžeme očekávat, že potom najednou něco, jako potom najednou budeme schopni nějaký cnosti nebo nějaký úvahy s jasnou myslí, když nám to nejde teď, nebo když se o to nepokoušíme teď. 19. Tím, že nečiním dobro, hromadím zlo, a proto neuslyším ani pouhé slovo o příznivé existenci na stovky milionů věků. To se vždycky říká, že jakmile člověk jako do té nešťastné existence sklouzne, takže tam bude hodně dlouho. No. Neuslyším ani pouhé slovo o příznivé existenci po stovky milionů věků, protože je to těžké se z těch nižších říší dostat. Jako, je těžký, ne-li nemožný slyšet darmu, a je těžký, ne-li nemožný vytvořit jakoukoliv ctnost. Takže pokud jako člověk teďka něco neudělá pro svoji budoucnost, tak jako těžko lze očekávat, je velmi naivní očekávat, že někdy v budoucnu potom, že mu to půjde líp, nepůjde. A ve 20. sloce se dostáváme k té želvě, kterou už jsem zmínila. Právě proto vznešený Buddha pravil, že drahocenný lidský život je tak těžko k dosažení, jako pro želvu prostrčit náhodně hlavu kruhem, jež se vznáší kdesi na hladině oceánu. Tak to je takové přirovnání, které jste možná slyšeli, nebo často se o něm hovoří v souvislosti se vzácným lidským zrozením, že je tak hrozně, ta pravděpodobnost, že člověk získá vzácné lidské zrození, je taková, jako že ta želva, která je slepá, jednak je slepá, žije někde na dně prostě od oceánu a jednou za 100 let vyplave na hladinu. Jenom jednou za 100 let vyplave na hladinu a na té hladině toho obrovského oceánu prostě se někde, je někde ten zlatý kroužek a někde je ta želva a ten oceán je obrovský, tak jaká je pravděpodobnost, že ta želva zrovna se vynoří tam, kde je ten kruh. Hrozně malá, hrozně, hrozně, hrozně malá. A říká se, že vlastně ta želva, to jsme my, teda to je nějaký ten jednotlivec. Teď slepá je proto, že jakoby nevidí, kam jde. No, my jsme oslepení tou naší nevědomostí, že nevidíme, kam jdeme, že si neuvědomujeme ty následky těch svých činů. A žije na dně toho oceánu, protože většinu času bytostí tráví v těch nižších říších a jenom jednou za 100 let, jenom jednou za obrovsky dlouhou dobu se člověku vůbec, teda té bytosti vůbec podaří vyplout někam výš, to znamená vůbec se jí podaří nějaké lepší zrození, řekněme lidské jako takové, ale ten zlatý kruh, to je to vzácné lidské zrození, takže i když se občas ty bytosti podaří vyplavat nahoru, tak to ještě neznamená, že zároveň ještě daleko větší prostě štěstí by musela mít, aby prostrčila hlavu tím zlatým kruhem, nebo aby teda získala to vzácné lidské zrození se všemi těmi náležitostmi, aby se nejenom narodila jako člověk, ale aby se narodila v době, kdy Buddhovo učení existuje a kdy existují jeho následovníci, a aby se nenarodila v nějaké barbarské zemi, kde není dostupné, a aby se nedopustila jednoho z pěti těch činů okamžité odplaty a tak. Že to sami víte, že je tam těch 8 svobod a 10 obdaření, které z obyčejného lidského zrození dělají vzácné lidské zrození. Takže to vzácné lidské zrození je opravdu hodně, hodně vzácné. Pokud pro něj nic neděláme, pokud jako člověk praktikuje a jako vytváří nějaký příčiny, tak to je pak jiná věc. Ale takhle hrozně veliká, jako takhle hrozně mizivá šance, tak řekněme, že se to stane, je, pokud to necháme být a pokud si řekneme, tak jako ono to nějak dopadne a nemusím pro to nic dělat. Člověk padá za chvilku zla do pekla a víči na celý věk. Kdo kdy slyšel, že by se ten, kdo hromadí zlo od věku bez počátku, dočkal dobrého osudu? Člověk padá za chvilku zla do pekla a víči na celý věk, protože jednou z charakteristik karmy je, že karma narůstá, a jak víme, dává se takový ten příklad, že z jednoho malého semínka vyroste v čase strom, který jako dá tisíce takových semen. Takže pokud člověk udělá nějakou, řekněme, drobnost a nechá to být a nelituje toho a neočistí to, tak jako v časem to může, ten následek prostě naroste do takových rozměrů, že už se vůbec nezdá jako adekvátní tomu, té příčině, ale to je proto, že ta karma narůstá. A teďka, jako, co my většinou děláme, jako, nejenom, že na to očišťování zas tak až jako nedáme, ale těch drobných negativních činů hromadíme spoustu a hromadíme hrozně dlouho, od věku bez počátku, protože s tou svojí myslí zas až tak nic neděláme a protože těm mentálním neduhům, které máme, tak většinou necháváme volný průběh, takže těch činů motivovaných mentálními neduhy je hodně, jsme na ně zvyklí a jako protože karma v čase narůstá, tak ty následky potom časem, pokud s tím nic neuděláme, tak budou obrovský. Takže to je zase další jako z těch slov, které nás mají motivovat k nějakému činu, k nějakému jako stanovení si priorit a k nějakým změnám, řekněme, v životě. A jak jsme si říkali v souvislosti s tou druhou kapitolou, jako není cílem se nějak vyděsit nebo se dostat do nějaký jako úplný jako to paralýzy strachem nebo tak, ale člověk by si tohle to všechno měl uvědomit, že počínaje tím, že pokud jakoby s tou svojí myslí nic neděláme, takže většinou nejde dobrým směrem sama o sobě. A že jako je pro nás daleko přirozenější tak nějak jako dělat spíš věci, které se týkají jenom tohohle jednoho života, jenom nás samých, a tomu nemůžeme říkat ctnost, od toho nemůžeme čekat, že nám přinese nějaký dobrý výsledky. Takže když si člověk tohle uvědomí, tak by měl jako pocítit opravdu tu naléhavost situace toho, že teď je ta šance něco udělat, že neodkládat to, protože teď je ta šance něco udělat. Teď jsme prostrčili tu hlavu tím zlatým kruhem a jako těžko můžeme chtít něco lepšího, a pokud to, co teď máme, nevyužijeme, tak těžko můžeme doufat, že se takováhle šance objeví ještě jednou nějak jako snadno sama od sebe. A 22. sloka. a ta bude dneska poslední. Zle není zproštěn ani ten, kdo za něj piká, vždyť po dobu pikání vyvstává nové zlo v důsledku předešlého zla. Tak to je zase taková věc, jako kterou bychom si měli uvědomit, protože člověk jako si někdy může říct, no tak jo, tak prostě něco udělám, pak teda se narodím v nějaký jako špatný říši, tam si to vyčerpám a pak to zase bude dobrý. Ale ono to není takhle, protože jako v těch nižších říších, kde jakoby člověk vyčerpává tu svoji negativní karmu, tam neustále zase tvoří další a další negativní karmu. Takže po dobu pikání, po dobu dozrávání té negativní karmy jako tvoříme další a další. A proto je to taky takový, že jakmile tam jednou člověk se dostane, tak tam pak je jako dlouho, no. Dá se to taky jakoby přirovnat k tomu, že člověk něco udělá, dostane se do vězení, ale v tom vězení dělá další zločiny. Takže jakoby si to prodlužuje tím v tom vězení a je čím dál těžší prostě a navykne si na ten vězeňský život a navykne si prostě na ty jako špatný třeba vztahy, které tam panujou a tak, takže jakoby čím díl tam je, tak tím je vlastně těžší se vrátit do normálního života a takhle je to i s těma nižšíma říšema. A teď jsme tedy v půlce asi tak té kapitoly, takže příště se budeme věnovat druhé části té kapitoly, tam je to hodně o tom, o těch mentálních neduzích a o tom vlastně, jak jim přistupovat, tak to je něco, co nám určitě bude užitečné, nebo doufám, že nám to bude užitečné. A já už teda teďka musím skončit okamžitě, protože začíná v 19.15 ta debata, tak vám moc děkuju. A ani vám nemůžu dát možnost se zeptat na otázky, ale kdybyste nějaký měli, tak můžete napsat do toho chatu. A prosím, udělejte věnování a děkuji, že jste si udělali čas na Bodhisattva Charyavataru. A mějte se hezky a za 14 dnů se zase uvidíme.
Taky díky.
Ahoj, ahoj, děkuji. A sorry, že je to takhle narychlo. Ahoj, ahoj.
Ahoj, děkuji.